Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Розпочинаємо програму «У ваших намірах». Сьогодні її ведуча я, Івана Криворучко. І разом із нами на зв'язку психологиня пані Валентина Осадча. Слава Ісусу Христу, пані Валентино!
Навіки слава!
Дорогі друзі, сьогодні пані Валентина вперше в нас в ефірі нашого радіо, і запросили ми її для того, щоб поговорити про дуже, дуже важливе питання, яке виникає, особливо гостро виникло в усіх українців, особливо протягом останнього року, а це про наші страхи. І, зокрема, найбільшу увагу ми присвятимо страху смерті. Що ж таке, дуже відповідальна тема, і я знаю, що надзвичайно складна. Тож, пані Валентино, вам слово.
Дякую, дуже дякую. Це для мене велика честь, і, мабуть, це виклик, щоб я говорила на Радіо Марії про смерть. Але я буду говорити з позиції психотерапевта, психотерапії. Можливо, це допоможе комусь самому не йти до психолога, а справитися з цією ситуацією. Ну, такі мої наміри в цю секунду. І так, страх смерті. Страхи ми всі переживаємо. Бувають ті, що ми переживаємо за когось, а буває той страх, коли ми переживаємо за своє життя. Якщо це за когось, то це відчуження. Це чоловік, чи сестра, чи донька йдуть на війну, або хтось потрапляє в лікарню із таким небезпечним лікуванням. Це теж стосується багатьох із людей. Це ми переживаємо за когось. Це страх смерті за когось. В той же час є страх смерті за себе. От два таких напрямки і дві моделі поведінки. Я попробую з вами разом скласти такий алгоритм, який, якщо його таку канву, дорогу, дорожню карту, якщо його запам'ятати, тоді буде легше з цим справлятися. Є така фраза – обставини непереборної сили. Я дуже люблю весну, але, на превеликий жаль, після весни буде літо. Як би мені не хотілося зупинити цей процес, щоб весь час була весна, але є обставини непереборної сили, літо буде. Я доросла жінка, як би мені не хотілося залишити молодою, красивою, квітучою, ходити в туфельках 15 сантиметрів каблучках, але є обставини непереборної сили, я вже ходжу без каблука і розумію, що так має бути. Те ж саме відбувається і з страхом смерті, з нашими страхами. Є обставини непереборної сили. Мені не хочеться, щоб була війна, але я чую сирени, я чую всі ті новини, які йдуть з усіх каналів, і я розумію, що це обставини непереборної сили. І я приймаю це, і тоді мій ресурс не витрачається на якісь емоції боротьби із такими вітряними мельницями. І от після цього це початок мого алгоритму. І так, ми приймаємо, що є обставини непереборної сили. А далі є три моделі поведінки людини. Коли спочатку після цього йде тривога. Тривога – це такий об'єкт невизначений. Я просинаю, щось мене тривожить. Я не розумію, що, і нема за що схопитися. Просто тривога. І далі я себе запитую, а чого я боюся? Я боюся за когось, тобто за відчуження, те, що я на початку говорила, чи я боюся за себе? В будь-якому випадку є слово ключове «боюсь», тобто пішов страх. Я приймаю, що є зараз тут страх. А раз страх, то це ми будемо тоді говорити про страх, звичайно, смерті. І от оцей страх ділиться на дві такі категорії. Страх біологічний – це страх смерті, конкретний. І тут спрацьовує інстинкт самозбереження. По секрету скажу, що страх смерті, інстинкт самозбереження, він з нами завжди. Він працює паралельно. І на нього ми свій ресурс не тратимо. Наприклад, ви йдете через дорогу, ви дивитеся на світлофор, ви дивитеся, щоб був зелений колір світла, і вам це дуже важливо. І якщо хтось вискочив за повороту, за рогу, посигналив, ви підскакуєте від неочікуваності, і ви відбігаєте в сторону. У вас паралельно із страхом смерті ви мобілізувалися і ви відійшли на свої зебри десь назад. Об'єднався біологічний страх і психологічний страх. Це правильно, це дуже добре. Але буває так, що психологічний страх іде окремо сам по собі. Коли людина починає боятися чи за свою операцію, чи за свого ближнього, який пішов на війну, чи за те, якщо зараз іде сирена, і я чомусь не хочу йти в бомбосховище, і я боюся, що я можу померти там, чи не добігти до нього. Оце ще нічого не трапилося, але я вже боюся. Це є психологічний страх. І що важливо тут? Тут важливо, тут, по-перше, три моделі такої поведінки. Перша, коли людина зливається з цим страхом. Мало що є сам страх, вона його визначила, і починає таке велике злиття, тобто емоція плюс страх. І тоді можна сказати це так, як хто математику вчив, у дужечках і помножити в квадраті чи в кубі. Тоді цей страх збільшується в багато-багато разів, навіть в десятки. І якщо людина зливається з цим страхом, вона перестає адекватно думати, що їй робити. Ну, наприклад, водій сідає за руль, і тільки він починає їздити, він там включає поворотник, має подивитися одночасно у заднє дзеркало, він повинен переключити ще передачу, і в той же час ще подивитися задню, включати передню і читати знаки, і ще чи його не зустріне поліція, чи він не порушить правила, і чи він когось не підріже, чи його хтось, не порушивши правила, не потрапить в аварію. І оці багато-багато одночасно таких операцій, які треба зробити, людина що? Починає кипішувати. І в неї включається мало що тривога, потім страх, страх смерті, плюс та емоція, з якої він зливається. І він дійсно стається такий водій небезпечний на шляху, по якому він їде. Це перша така модель поведінки, яку ми дуже часто бачимо. Наступна модель поведінки – це коли людина витісняє страх. Він махнув рукою, сів, нікуди не подивився, і якось я поїду, хай мене об'їжджають. І ця модель поведінка неправильна. І друга модель поведінки теж неправильна. Але вони дуже часто бувають або перша, або друга. І є третя модель поведінки людини – це адаптація. Згадайте, коли наші діти ходили чи ходять до першого класу, там вони портфель загубили, там вони вранці встати не можуть, далі шапку не можуть знайти, гудзики застебнути. І вчителька каже на перших зборах батьківських, та не переживайте, пройде адаптація, місяць-два, там до півроку, діти адаптуються, все буде ок. Те ж саме з дитячим садком і те ж саме з нашими героями, які отримують повістки, йдуть в армію. Ви теж часто чуєте, і хто цивільний, що у них буде ще адаптація. Це ж не значить, що сьогодні отримали повістку, а завтра вони вже стоять у бою. Мінімум два тижні вони мають пройти адаптацію. А дивлячись, де вони будуть, і два місяці, можуть, і три місяці. Це, по-перше, там правила ієрархії, де вони будуть служити, хто командир, які команди виконувати, кого слухати, кого не слухати. Це перший напрямок. Друге – навчання користуватися зброєю, з якою вони будуть працювати. Це другий напрямок, там, як себе вести, як окопуватися і третє – це медична підготовка, коли вони мають навчитися всім премудростям першої допомоги. Це і накладання шини, це і вміння дати попасти голкою в вену, щоб не було такого шоку і один одному допомагати. Якщо не ти, то тобі хтось Це такі три види адаптації, які солдат проходить, і тільки тоді, після цього, він йде в бій. І тут є такий ще один момент. Згадайте, на початку я сказала, обставини непереборної сили. Як би ми алгоритм цей не виводили, поки людина не прийме для себе, що це є обставини непереборної сили, що я тут. Що це обставина непереборної сили, що хтось захворів онко там третій кінець четвертої стадії. Це вже є. Це обставина непереборної сили, що в мене зупинилася машина в полі, і я не знаю, що робити, а тут сирени. Я приймаю, що весна закінчилась. Я приймаю те, що йде війна. Я приймаю те, що я в бою. Я приймаю те, що я можу померти. І тільки після того, коли я приймаю те, що я можу померти, людина починає адекватно працювати. Вона тоді і лікується краще, і якщо їй залишилося і недовго, вона їх проживає ці місяці, роки, дні, вона проживає щасливою, бо вона прийняла обставини непереборної сили. Коли солдат прийме те, що він воїн, і так може трапитися, що він може померти, він тоді дуже якісно бачить і правий фланг, і лівий, і він виконує свою роботу, не заважаючи, а допомагаючи своїм побратимам. От приблизно такий алгоритм, по якому працюють, ну, працює іменно психотерапія зі страхом смерті. І тут не треба зливатися, розумієте? Тут зразу треба включитися, що є адаптація і є обставини непереборної сили. І от в цивільних людей маневреність більша. Цивільних людей, вони, коли ми говоримо про адаптацію, тоді людина може планувати зразу, що я хочу в своєму житті через рік, напротязі року. І взяти такий бізнес-план собі і скласти. А що я хочу за місяць отримати? Зменшуємо маневреність. А що я можу зробити за тиждень, за 6 днів, щоб дійти до того, що я хочу через рік? А що я хочу за день? І в той же час жити в моменті. А що я можу зробити сьогодні? Що я можу зробити за ці півгодини, яку раз мені Бог дає цей час прожити, яку користь я можу принести іншим і в той же час собі. Не жити страждаючи, а це відповідає вже на питання, чи треба відпочивати цивільним, чи можна сміятися, чи можна там іти в кафе. Ми повинні зберегти свій ресурс і поповнювати себе.
Ну,
і дихати на повні груди. Зараз так. Я закінчу одну секунду.
Так.
У наших воїнів нема такої маневреності, як у цивільних. Нашим воїнам ми рекомендуємо адаптацію робити собі, ну, максимум 6-7 днів, тому що вони не знають, що буде через 6-7 днів, чи їх перекинуть в інше місце, чи буде інше завдання. І тому, коли ми працюємо з солдатами, які там знаходяться, ми просимо їх, подивися наліво, подивись направо. Ти знаходишся зараз у цьому місці. Де твоя зброя? Чи ти не можеш, якщо ти зараз в окопі, де стоїть твоя кружка, з якою ти можеш пити каву? Там подивися на в цей час на небо, і твоя дружина зараз теж дивиться на небо. Ти в цю секунду п'єш там гарячий чай чи каву. Подивися, де у тебе можливо якийсь там. Ми навіть говорили, якась ганчірка, уяви собі, що це килимок у твоїй бабусі, де ти був. Тобто десь фантазії додав і уяви, що тобі тут все ж таки зручно, це твоє житло на сьогоднішній день. Ти його можеш трішки помити, почистити, прикрасити, винести мусор, і це вже по обставинах непереборної сили. Тут тобі має бути комфортно, ти зробив все, що ти міг. От Це виходячи з цього. І ще один момент, який я хотіла б зачепити, як розмовляти із цивільним, з військовими, і як військовим вести розмови із цивільними. Ну, по-перше, не можна втрачати оцей зв'язок військових і цивільних. Не треба, якщо людині погано, депресія, не треба закриватися. І хто бачить це, треба не опускати руки, а витягувати на розмову і витягувати на спілкування. Військові знають, про що з нами можна говорити, і військові повинні, коли розмовляють із своїми рідними, не втрачати зв'язок. Вони повинні говорити про цивільне життя, воно ніби до них заходить на те місце, де вони перебувають. А цивільні теж повинні розповідати про дітей, про навчання, про здоров'я, про погоду, що ви готуєте, не торкаючись якихось моментів, які ви розумієте, що запитувати не треба. І таким чином тоді отакий відбувається обмін, і цивільна людина, з одної сторони, вона продовжує розповідати своїм близьким, як іде життя у нашому, ну, не назвати тилу, а в тому місці, де ми проживаємо, бо зараз немає тилу. І дякувати за те, що ми можемо ходити в магазин, там готувати їжу, що в нас практично зараз є світло. І військовий тоді розуміє важливість того, що він там знаходиться. В той же час, точно так же навпаки, треба і обов'язково треба виділяти час, щоб це був такий, знаєте, як сімейний ритуал. В такий-то момент виходимо на зв'язок. Якщо я не виходжу, то ти не переживай, я, значить, на якомусь завданні, то я зможу вийти там в інший час, щоб не кипішувати. І оцей такий зв'язок, він, ну, допомагає підтримувати рівновагу того, що є ніби опора. Ми опора одні для других. Військові опора для нас, а цивільні опора для військових. Ми дуже залежні, вразливі, але в той же час ми дуже потрібні один одному. Ну, це як дві спини, яка доторкається одна до одної, і неважливо візуально, ми можемо це робити віртуально. І не забувати про сон. Сон дуже важливий для відтворення ресурсу. Якщо ви погано спите, то тоді думайте, це прогулянки, це свіже повітря, це такі кисневі дихальні вправи, це медитації, це молитви, після яких ви обов'язково матимете сон. Ну, якщо в двох словах, те, що я не забула.
Дякую, пані Валентино. Загалом у мене просто виникло питання, коли ми говорили про планування, так, і про те, що і про необхідність жити в моменті. От насправді це поєднання планування і жити в моменті, воно дуже важке. Чи є з психологічної точки зору якийсь рецепт, щоб поєднувати це? Бо я, ну, просто ми, живучи у стані цієї війни, навіть, ну, так умовному тилу, коли нас захищають військові, зрозуміло, що військовим набагато важче планувати, адже за них це робить, якщо не командування, то ворог, так? Тобто різні непередбачувані ситуації бувають. Але от навіть нам, таким мирним людям, дуже важко планувати тепер у часі війни. Скільки я не розмовляю зі своїми друзями, знайомими, ну, планування обмежується, ну, максимум тижнем. Ніхто не може так собі запланувати на рік уперед.
І... Ну, по-перше, треба мріяти. Ми маємо мріяти. І дивіться, є позитива психологія травми і є позитивна психологія. І якщо ми заходимо в позитивну психологію, там простіше. Очевидно, хто не може планувати отак наперед, то він весь час десь, ну, не весь час, а дуже часто вискакував з психології травми. От щось були якісь негаразди, і вони ніби вибивали. В позитивній психології ми ніби ставимо так, як скалолаз, якорь вперед, угору, що добре було б, якби там через рік я змогла зустрітися там з такими-то друзями. А що для цього треба? А для цього треба, щоб ми вже там вийшли в якусь стабільність, бо на сьогодні це ще одна з причин того, що у нас такі великі тривоги і страх смерті, що в нас оця невідомість. Просто невідомість. І коли накривається невідомість, я не знаю, що буде завтра, я не знаю, що буде там через місяць. Але я б хотіла, щоб через місяць, а через рік було таке. В той же час треба вести, якщо я хочу, щоб була, я мрію, щоб там велика кількість території до кінця року звільнилася і, можливо, вся. І тоді я, плануючи своє життя, враховуючи, що це війна, я тоді ставлю собі запитання, а що особисто я роблю для цієї перемоги? Що я тоді включаю не якісь там фантастичні мрії, що я хочу там на кінець-то поїхати кудись на якесь там море, якого я ніколи не бачила. Я тоді включаю таку більш реальну мрію, яким шляхом я можу до цього дійти. Якщо в мене є ресурс волонтерить, я буду волонтерити. Якщо є ресурс мене донатить, я буду робити це. Якщо я можу плести сітки, я буду виходити на цей варіант. Можливо, я буду мити якісь баночки для окопних свічок. Ми думаємо, яким шляхом ми можемо допомогти нашим воїнам, щоб наша мрія збулася. І чим ближче, менше часу я при плануванні залишаю там через місяць, через тиждень на день, я паралельно маю турбуватися про своє психологічне здоров'я і фізичне здоров'я. Тобто я там раз у 3 місяці маю здавати там, ну, дивлячись, який у кого вік, у кого які нюанси по життю. Як раніше там ви здавали раз у півроку які-то аналізи, обстеження, це ви саме ви маєте робити. І зараз ви продовжуєте працювати на економіку країни, якщо це можливо, проплачувати, навіть зайти чашку кави, випити
в кав'ярню, так,
в кав'ярні для того, щоб у людей була зарплата, робота і платилася оренда, то це треба робити. Тобто в нас всього-навсього що змінилося? Ми додаємо до того, що ми робили раніше, один момент. А що особисто я роблю для цієї перемоги? Що я можу ще зробити? Бути, можливо, чуйнішим до людей, які бачу на вулиці, якщо йде, задумався, не треба зразу зриватися як петарда, якщо там хтось не уступив дорогу. Можливо, він задумався, можливо, він втомлений. От включати момент, що людина може знаходитися в стресовому стані, що, можливо, вона зараз занурилася, у нього якусь звістку він отримав. Бути більш чуйними один до одного, але в той же час піклуватися за своє психологічне здоров'я. І якщо настається тривога або депресивні стани, то не казати, що воно минеться, це хандра, це все єрунда, воно пройде. Нічого воно не пройде, бо якщо у нас не буде вистачати ресурсу, який нам дається, а що таке ресурс? Це увага, це любов, це комфорт, це безпека, це визнання. От ці кілька пунктів – це наш ресурс, який кожен з нас отримує. І якщо у нас закінчується наш особистий ресурс, це як батарейка на телефоні, підзарядне. Що тоді відбувається з організмом людини? Людина починає тягти цей ресурс із свого тіла. І тоді далі ми підемо на психосоматику.
Пані Валентино, є питання від наших слухачів, є одне питання надійшло на Viber, і ще одне питання є від слухача. Я так очікую на лінії. Слава Ісусу Христу.
Алло, слава Ісусу Христу. Пані психологиня, я маю до вас таке питання, одне питання, а тоді до друге, далі буде продовження. Перше питання, чи ви прочитали як психолог Біблію Старого Заповіту і Нового Завіту?
Дякую, дякую, дорога пані. Але дивіться, у нас дуже бракує часу, в нас всього, ну, буквально, можливо, ви перейдете одразу до наступного питання.
Ви мене перебиваєте. Я перепрошую вас. А друге питання, так, я хочу, то не питання, а просто таке порадження, що завжди, якщо бажано, щоб батьки в вчили і читали Біблію, так, і Боже Слово, і то все.
Дякую.
Тому що Дух Святий, як ви запрошуєте до себе, то він має велику силу. Боже,
дорога пані,
сила,
Дух, я Святий, зрозуміла вашу думку.
І всяку вашу він може задовольнити. І ви тоді не будете мати страху.
Дякую. Будете... Дякую, дорога пані, дякую за ваш коментар. Що ж, пані Валентино?
Я відповім.
Так, прошу.
Навіки слава. На початку нашої зустрічі, можливо, пані не почула початок, є три напрямки пояснення цього феномену страх смерті. Я не трогала атеїстичний, відповідно. Я проговорила в першому, при початку нашої зустрічі, що я буду розглядати тільки психотерапевтичний. Я не підходила зовсім до духовного. Тому і так вузько получилося, так і пані почула це. Якби ми говорили ще, але мені дуже мало часу дали, так, якби ми говорили ще про духовний напрямок цієї розгляду теми, я б обов'язково ж, звичайно, як католичка, як прихожанка з костелу Святого Йосипа, який я відвідую, звичайно, б я говорила і з духовної сторони. Але я говорю зараз, маю надію, що нас слухають не тільки православні чи католики, а нас слухають просто люди, які зараз перебувають в стану переживань, у стані тривоги.
Так.
Можливо, це їм допоможе.
І безпосередньо ось перехожу до наступного питання від пані Мар'яни. Вона знаходиться вдома в декреті, їй важко, немає мотивації, не тіша діти чоловік. Рік тому в неї також померла мама від онкології, і вона має гнів на, ну, на ці обставини. Що ви могли би їй порадити? Ну, але у нас буквально 2 хвилинки, тому якщо можна вмістити таку пораду у 2 хвилини.
Я дуже дякую за питання. Значить, перше, що б я зробила, якби вона звернула, або любий психолог, щоб зробив у цій темі, по-перше, треба обстежитися на тест по депресії. Тому що вона могла не вийти з депресії. А депресія має 4 таких глибинних стани. Перший, другий, третій, четвертий – це вже коли безсоння йде, коли не виробляється гормон щастя. І тому, обстежившись, це як перший аналіз, коли до російської мови, до смотрової кабінету лікаря, коли бачимо, чи є температура, чи тиск, і від цього починаємо тоді працювати, щось радить. Зразу треба обстежитися по шкалі Бека на тест на депресію, яка там стадія, і тоді від цього будуть відштовхуватися поради або допомога консультативна цій пані. І якщо вона захоче, і вона в декреті, їй тяжко, дасте їй мій телефон, я з радістю їй оцей перший момент допоможу.
Ну, загалом пані одразу відповіла, що спить вона добре і годує дитину груддю. А от, але, ну, якщо з вашого дозволу, я передам їй ваш номер телефону, так, і можливо, ви так щось більше їй порадите, розважите якось.
Ну, звичайно, не в прямому ефірі, тому що це таке глибинне питання, дуже індивідуальне. Це дуже індивідуальне питання.
Так, я переконана, що є ще безліч запитань, але, на жаль, нам бракує часу. Дорогі слухачі, ви можете надсилати свої питання на Viber редакції Радіо Марія. Телефон Viberу +38 066 563 07 24. І якщо будуть надходити від вас такі запитання, я потім передам їх пані Валентині, і напевно вже наступного разу, під час нашої наступної зустрічі, пані Валентина зможе відповісти вам на ці запитання. Але, ну, на цьому, на жаль, час нашого ефіру майже вичерпаний. Я хочу подякувати пані Валентині за нашу зустріч, і, можливо, на закінчення кілька слів, буквально 2 слова, пані Валентино, від вас.
Так, по-перше, дуже велика вам подяка за те, що запросили. Такий досвід іменно на Радіо Марія в мене перше. І хочу всім побажати психологічного здоров'я. І якщо вам трапляються люди, які ви бачите, що вони в якійсь мірі ведуть себе неадекватно, що, як на ваш погляд, десь щось вас не влаштовує і вас виражається якась своя емоція, пам'ятайте, що це не люди погані, а це просто в цю секунду людям погано. Будьте більш чутливі.
Дякую. Дякую вам. З нами була пані Валентина Осадча, психологиня. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.